Jutri podneva boste slišali.
Marjan Šarec izvoljen za mandatarja. Opozicija dvomi o dolgotrajnosti te vlade. Pred 99 leti so se Prekmurci odločili, da se želijo priključiti matičnemu narodu. Levica v zvezi z nakupom 8-kolesnikov že z novimi zahtevami do Peterčka. Vili Kovačič s pozivom za preiskovalno komisijo o drugem tiru. Vatikan, žrtve spolnih zlorab morajo vedeti, da je papež na njihovi strani. V Genovi v Italiji se nadaljuje iskanje pogrešanih v zrušenju viadukta. Vreme še naprej bo sončno in vroče. Dobar dan. V tripu dneva, ki sta ga pripravili Urška Hrast in Helena Škrlec, sva z vami tehnik Andrej Novljan in Alenka Heferle-Felc. Dva meseca in pol po parlamentarnih volitvah prihaja nova 13. vlada. Prvi korak za njeno oblikovanje je bila današnja izvolitev Marjana Šarca za premijeja v državnem zboru. Na tajnem glasovanju ga je podprlo 55 poslancev, proti jih je bilo 31, eden je oddal neveljavno glasovnico. Šarec je predtem poudaril, da se ne boji prevzeti odgovornosti za izboljšanje razmer v državi. Podporo so mu že v razpravi napovedale stranke bodoče koalicije LMŠ, SD, SMC, Desus in SAB in pridružena Levica. Koalicija je opozorila na zahtevnost dela v manjšinski vladi, češ da bo potrebno veliko potrpežljivosti in kompromisov. Na drugi strani pa v SDS-u, NSI-u in SNS-u Šarcu in njegovi vladi ne napovedujejo svetle prihodnosti. Urška Hrast.
Marjan Šarec je v predstavitvi povedal, da ima pogum in ustrajnost.
Predvsem pa se ne bojim prevzemati odgovornosti za svoj prispevek k soustvarjanju boljših razmer v državi. In brez skrbi imam univerzitetno izobrazbo, ki je nisem kupil, znam pa se tudi sporazumevati v tujih jezikih, zato so te bojazni odveč.
Med prednostnimi nalogami je napovedal zdravstvo.
Poudarjam, da bom uporabil vso svojo energijo za sodelovanje z vsemi na terenu, ki bodo delali za skupni cilj skrajšanja čakalnih vrst.
Med izzivi je navedel visokotehnološke naložbe, infrastrukturo, dostopnost javnih storitev za vse, demografski sklad, izobraževanje, višjo stopnjo politične kulture, nacionalno varnost, varovanje južne meje. Odgovornost članov vlade je po njegovem merilo njene stabilnosti, ne pa število strank. Glede mesta Slovenije v Uniji pravi, da mora ostati v skupini jedrnih držav, obenem napoveduje takojšnje priprave na predsedovanje svetu Evropske unije. Stranke bodoče koalicije pravijo, da je nastopil čas, da v slovensko politiko stopi nova generacija, poudarjajo pa, da jih čaka veliko dela in potrebnih kompromisov. V SMC so dejali, da je Šarec na račun prejšnje vlade dobil doto, kot je nima milijonar. Igor Zorčič.
Ob naštetih ovirah, ki jih bo potrebno prestopiti ali občasno tudi preskočiti, pozitivno prognozo bodoči vladi dajo rezultati, ki bo nasledila od predhodne in predhodnih vlad, ki so na večini resorjev več kot optimistični.
V Levici so dejali, da so postali zgolj opozicijski partner manjšinske vlade, tudi zaradi prodaje NLB in nakupa bataljonskih skupin. Poslanec SDS Daniel Krivec je opozoril na problematičnost tako številčne koalicije, pa tudi na neizkušenost mandatarja.
Legitimnost takšnega mandatarstva in vladanja bo nizka. Izkušnje s šesterico strank na oblasti nimamo. Pretekli mandat pa kaže, da je lahko problematično že vladanje treh strank. Jedro vladne koalicije so prav stranke, ki so marca letos razbile medsebojno koalicijo in povzročile padec vlade.
V NSI so od Šarčevega nagovora pričakovali več konkretnih rešitev. Jernej Vrtovec.
Verjamem pa, da težko usklejevati vso vsebino v tem ne divjem cvetu, ampak norem cvetu bodočih koalicijskih partnerjev. In da vam je zelo težko potem takem tudi tukaj govoriti, ampak vsaj malce več rešitev za izzive, ki so pred Slovenijo, pa bi lahko na vaši voden dan lahko pričakovali.
Vodje poslancev SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je napovedal volitve čez leto ali dve.
Vlada bo tako nastala brez naših glasov, vendar pa, če bo kaj dobrega za državo, za mojo domovino, pa za domovino nekaterih vas tukaj notri, bomo zadevo podprli. Seveda jo bomo, čeprav dvomim, da bo kaj mnogo takega.
Šarec bo imel 2 tedna časa za predlog ministerske ekipe.
Še preden se je v Veliki dvorani začela današnja izredna seja, pa je imel sejo odbor Državnega zbora za zunanjo politiko. Na dnevnem redu je imel obravnavo sporazuma z organizacijo OCCAR, na podlagi katerega naj bi obrambno ministrstvo za slovensko vojsko nabavilo 48 kolesnikov Boxer. Projekt je del zavez v sklopu stalnega strukturnega sodelovanja Evropske unije na obrambnem področju. Po dobri uri razprave je sicer odbor točko prekinil. Petra Stopar.
Vključitev Slovenije v projekt in nabavo bokserjev za vojsko je že marca podprl tedanji odbor za obrambo. Na današnji obravnavi zunanje političnega odbora pa je priložnost izkoristila Levica za opozorila o svoji vlogi po nedavno podpisanem protokolu o sodelovanju s prihodnjo koalicijo. Tako je poslanec Miha Kordiš spomnil, da bi morala z Levico kompromis o tej temi najprej najti vlada, ki se oblikuje.
Šele če to ni mogoče, se lahko Levica izuzame, s tem pa dobi vladna koalicija pravico, da poišče potencialno podporo pri drugih poslanskih skupinah.
Njegov predlog za prekinitev obravnave te točke sprva ni imel podpore, zato je sledila žolčna razprava o smiselnosti nabave 8-kolesnikov, pri čemer je državni sekretar na Morsu Miloš Bizjak spomnil.
Mi smo sedaj na zadnje, eni izmed zadnjih v Evropski uniji in v Zvezi NATO po višini obrambnih izdatkov. V tem trenutku smo približno na procentu. Ambicija in prejšnje vlade in verjetno tudi bodoče vlade bo v tem, da se približujemo ostalim državam.
Tudi poslanec NSI Jožef Horvat je poudaril, da gre pri projektu za izpolnjevanje zavez naše države na področju varnosti celotne Evropske unije.
V procesu nadaljne integracije bodo sodelovali le države članice Evropske unije, ki bodo sposobne in voljne sprejeti bolj ambiciozne zaveze in pripravljene oblikovati bolj povezano jedro Evropske unije. Biti v najbolj povezanem jedru Evropske unije je tudi strateška usmeritev Slovenije, ki izhaja iz strategije o zunanji politiki. Ali se motim? Ali bo zdaj z novo koalicijo, bomo to strategijo, ki smo jo sprejeli in prav tako deklaracijo, bomo to zrušili? Ne vem.
Kdaj bo odbor nadaljeval razpravo o nakupu 8-kolesnikov, pa bo njegov predsednik Matjaž Nemec še določil.
Pobudnik neuspelega referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič je z nekaj somišljeniki danes pred parlamentom poslance pozval k ustanovitvi parlamentarne preiskovalne komisije o projektu zgraditve drugega železniškega tira med Koprom in Divačo. Po njegovem bi tako preprečili nadaljnje nevarne, škodljive in koruptivne prakse.
Preiskovalna komisija, za katero je treba 30 poslanskih podpisov, ki bo raziskala projekt drugi tir. Ne 6 let kasneje, kot se je to dogodilo za primer Teša 6, katerega pobudnik referenduma sem bil tudi jaz, pa se to pravzaprav zelo malo ve, ampak tako je, da se ta komisija posveti problemu, 60 milijonov je bilo že porabljenih, nimajo glavnega projekta, nimajo investicijskega programa in stvar je slabša kot pri Tešu 6.
Kovačič je poslance pozval še naj pravočasno razveljavijo zakon o izgradnji drugega tira. Mineva 99 let, odkar so tudi Prekmurci postali del matične domovine. Spominjamo se množičnega ljudskega zborovanja v Beltincih na ta dan leta 1919, na katerem so zbrani plebiscitarno podprli priključitev Prekmurja k matici. Osrednja slovesnost o prazniku združitve Prekmurcev z matičnim narodom je bila sinoči v Črenšovcih, prispevek Urške Hrast.
Predsednik republike Borut Pahor je na sinočni prireditvi poudaril, da moramo storiti vse, da v državi prevlada duh sodelovanja in ne delitev. Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom skupaj z vrnitvijo Primorske k matični domovini in majstrovo odločnostjo glede Štajerske zaokroža prelomne zgodovinske dogodke, ki so v osnovi omogočili ozemeljsko celovitost za razglasitev samostojne slovenske države. Vsak od teh dogodkov izkazuje modrost o pomenu ljudske povezanosti in enotnosti, zato si Pahor želi, da bi to modrost razumeli tudi za potrebe zdajšnjega časa, ki ga sicer ne doživljamo kot zgodovinsko prelomnega.
V takem položaju se moramo zavedati izrednega pomena naše državne suverenosti kot orodja našega nadaljnega obstanka in napredka, narodovega in državnega. Za Slovenijo je tudi skoraj enako vitalnega pomena, da uspe Evropi, da ostane skupaj in se razvija naprej, kot garant evropskega miru in varnosti.
Na prireditvi so odkrili tudi kip Jožefu Godini, skoraj pozabljenemu domoljubu, majstrovemu borcu, duhovniku in uredniku. Predtem je Pahor položil venec pred spomenik Jožefa Klekla starejšega, katerega publikacije so med ljudmi širile najprej prekmurski in nato slovenski jezik. Slovesnosti so se med drugim udeležili predsednik parlamenta Matej Tonin, evropski poslanec Milan Zver, poslanca Dejan Židan in Jožef Horvat ter predstavniki katoliške in evangeličanske cerkve. V državnem zboru pa so se 99. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matico spomnili z razstavo Pomurskega muzeja iz Murske Sobote z naslovom Znamke prekmurskih in medmurskih izdaj 1919. Dan združitve prekmurskih Slovencev kot državni praznik, ki ni dela prost dan, praznujemo od leta 2006. Tradicionalnega dneva odprtih vrat v počastitev praznika v uradu predsednika republike danes zaradi obnove ni bilo. V Beltincih, kjer imajo občinski praznik v spomin na ljudsko zborovanje pred tamkajšnjo cerkvijo 17. avgusta, bo slovesnost nocoj ob 19. Slavnostni govornik bo župan Milan Kerman.
V nadaljevanju utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali. Projekt Ptujskega urgentnega centra v racionalizacijo kljub temu bo verjetno dražji. Pred dolino vrata zeleni dan, jutri tam pripravljajo preizkus umirjanja prometa. Nogomet, Olimpija brez težav do zadnje stopničke pred Evropsko ligo.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin je zaradi prometne nesreče oviran promet pri odcepu za Kozaršče. Tudi danes daljši zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je kolona proti Avstriji dolga približno 5 km. Voznikom namenjenim proti Kranjski gori priporočam, da gorenjsko avtocesto zapustijo že na izvozu Jesenice vzhod Lipce. Gneča zastoj tudi na cesti Draženci Ptuj Puhov most, no in na nekaterih mestnih obvoznicah že gre počasneje zaradi popoldanske prometne konice. Na mejnih prehodih s Hrvaško gneča predvsem pri vstopu v državo, pri vstopu trenutno čakanje po podatkih policistov ne presega 15 minut, daljše čakanje na vstop Slovenijo pa čaka voznike na Gruškojo, kar uro in pol, okoli ene ure na Starodu, približno 3/4 ure na mejnem prehodu Dragonja, no 20 minut do pol ure pa bodo vozniki na vstop Slovenijo čakali na Metliki, Sočergi, Sečovljah, Jelšanah in Obrežju. Na primorski avtocesti so danes zaprli priključek Vrhnika v obe smeri zaradi del bo ostal zaprt do ponedeljka, 20. avgusta, predvidoma do 5. ure zjutraj. Takšno zaporo čez vikend bodo ponovili naslednji teden. Na regionalni cesti Vrhnika-Brezovica na Vrhniki potekajo dela pri avtocestnem priključku in promet je urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami pa bodo proti Mariboru jutri zjutraj, torej v soboto 18. avgusta o 5. zjutraj zaprli vozni pas. Zaradi asfaltiranja bo ta ostal zaprt do nedelje, do poznih večernih ur. Predvsem v soboto na tem odseku pričakujemo zastoje, tudi daljše. V Kuzmi je danes do 7. zvečer zaprta cesta Petrovci-Kuzma. Dolenje do Bravi pa je do 5. popovdne zaprta cesta Gorenja vas Ljubljanica. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Na poročilo velike porote v ameriški zvezni državi Pensilvaniji, ki razkriva, da je približno 300 duhovnikov v obdobju 70-ih let zlorabilo najmanj 1000 mladoletnih, se je odzval tudi Vatikan. Tiskovni predstavnik Greg Burke je izrazil sram in bolečino. Spolne zlorabe je označil za izdajo zaupanja, ki so žrtve oropale dostojanstva in vere. Vendar morajo žrtve vedeti, da je papež na njihovi strani. Cerkev jim želi prisluhniti, da bi izkoreninila to tragično grozoto, je zapisal v izjavi in dodal, da se mora cerkev iz preteklosti naučiti težkih lekcij, odgovornost pa morajo sprejeti tako tisti, ki so zlorabljali, kot tisti, ki so dovolili, da je do zlorab prišlo. Poudaril je tudi, da so ukrepi sprejeti v zadnjih 10 letih drastično zmanjšali pojav spolnih zlorab strani duhovnikov. Marta Jerebič.
Velika večina primerov, ki jih navaja poročilo, zadeva spolne zlorabe pred letom 2000. Po letu 2002 skoraj ni novih primerov. Sklepi velike porote so tako skladne s prejšnjimi študijami, ki so pokazale, da so reforme, ki jih je sprejela katoliška cerkev v ZDA, drastično zmanjšale pojav spolnih zlorab strani klera. Ta del Brkove izjave STA, ki jo povzemajo vsi drugi naši mediji, izpušča. Sveti sedež še dodaja, da nenehno spodbuja reforme in nadzor za zagotavljanje varnosti za mladoletne in ranljive odrasle. Vatikan tudi upa, da bodo še živi storilci in cerkvene oblasti, ki so jih ščitile, prevzeli svojo odgovornost. Predsednik ameriške škofovske konference kardinal Daniel DiNardo je že napovedal 3 ključne cilje pri reševanju te moralne katastrofe. Van bodo vključeni laiki, laični strokovnjaki, kleriki in Vatikan. V sporočilu vsem katoličanom je napovedal polno preiskavo v zvezi z nekdanjim kardinalom Teodorjem Makerikom, ki je obtožen spolnih zlorab. Odprtje zaupnega kanala za vlaganje prijav proti škofom in učinkovitejše reševanje prijav. Načrt bo podrobno predstavil na novembrskem zasedanju škofovske konference. Bostonski kardinal Sean O'Malley, sicer tudi vodja Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih, pa se bo te dni ukvarjal s preiskavo v bostonskem semenišču. Na družbenih omrežjih so se pojavile obtožbe, da so semeniščniki vpleteni v homoseksualne dejavnosti in ustrahovanja. Že poročilo iz Pensilvanije ugotavlja, da je bila velika večina žrtev fantov. To pomeni, da ima večina duhovnikov pedofilov homoseksualna nagnjenja. O tem je nedavno v oddaji Spoznanje več, predsodek manj spregovoril pater Branko Cestnik.
Istospolna usmerjenost je predmoralno stanje. Zdaj, če imaš to usmerjenost, pa to nekako čutiš, še to ni greh. Ti ljudje, ki čutijo to, morajo potem s tem živeti, zna to usmerjati in lahko so tudi odlični duhovniki na koncu. Ne? Pač ne smejo potem seveda spolno živeti. Hujše pa je seveda, če gre za prikrito homoseksualnost, s katero se on ne sooča in potem seveda, ker ne odraste, tudi ni sposoben nekega stika z odraslo homoseksualno osebo in začne iskati pri otrocih, ker ti največ pedofilskih škandalov je bilo dejansko homoseksualne narave. Ne? To je tudi treba vedeti.
Prav zaradi teh dejstev je papež Frančišek nedavno dejal, da če za kandidate za semenišče obstaja dvom, da imajo istospolno usmerjenost, je bolje, da se jih ne sprejme.
Celjski škof Stanislav Lipovšek je včeraj daroval sveto mašo v kapeli svetega Roka v Zagrebu. V nagovoru je spregovoril o gradnji miru, k čemur je spodbudil tudi Slovence in Hrvate.
Imamo sve mogućnosti da kao dva kršćanska naroda budemo kvas i sol zemlje.
Imamo vse možnosti, da smo kot dva krščanska naroda kvas in sol zemlje. Skozi zgodovino med nami ni bilo sovraštva ali vojn, kljub temu pa se v zgodovini in tudi danes pojavljajo težave in različna mnenja, ki jih je treba strpno, razumno in modro reševati. Kristjani, še posebej mi katoličani, imamo pomembno nalogo, da politikom pomagamo iskati pravične in sprejemljive rešitve.
I svima prihvatljivih rešenja.
Škof Lipovšek se je spomnil tudi vseh slovensko-hrvaških srečanj katoličanov.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V Genovi v Italiji še iščejo pogrešane po zrušenju avtocestnega viadukta Morandi. Uradno je tragedija zahtevala 38 življenj, 11 ranjenih ostaja v bolnišnicah. Jutri bo v zahodni sosedi Slovenije dan žalovanja za žrtvami, zanje bodo pripravili tudi državni pogreb. Ministrstvo za infrastrukturo je medtem oblikovalo posebno preiskovalno komisijo. Helena Škrlec.
Več sto reševalcev že od torka popoldne neprekinjeno pregleduje ruševine. Ta dan se je avtocestni viadukt Morandi zrušil med hudim neurjem. Skupaj z njim je 45 metrov globoko zgrmelo še približno 35 avtomobilov in 3 tovornjaki. Po zadnjih podatkih naj bi bilo pogrešanih še od 10 do 20 ljudi. Pri njihovem iskanju so nenadomestljivi reševalni psi s svojimi vodniki. Je njihova naloga tokrat zelo zahtevna, saj gre za odprt prostor, kjer se mešajo različni vonji.
Samo bolj blizu ga boš pripelil, bolj siguren boš, da bo pes dubo res von, pravga von, pač po nesrečenca.
Poudarja predsednik Novogoriškega društva reševalnih psov Igor Leban. Kot je dodal, je vse skupaj tudi nevarno, saj se zaradi različnih materialov med ruševinami psi lahko poškodujejo. Težave predstavljajo tudi visoke poletne temperature. Aliban dodaja.
Moje so trenutno še te najbolj zanesljivi glede iskanja pogrešanih.
Državnega pogreba žrtev se bo med drugim udeležil premijer Giuseppe Conte, a ne bodo prišle tudi nekatere njihove družine, saj so razočarane nad oblastmi. Nekaj svojcev je želelo svoje umrle pokopati v ožjem krogu. Zasebne spominske slovesnosti zanje se vrstijo danes. Kaj je botrovalo katastrofi, bo med drugim skušala ugotoviti posebna preiskovalna komisija. Na to bo tudi jasno, ali bo vlada v Rimu odvzela koncesijo zasebnemu upravitelju avtocest Autostrade per l'Italia. V zvezi s tem je znotraj nje prišlo do nekaj nesoglasij, ki jih je že pogladila. Iz varnostnih razlogov so bili na območju evakuirani prebivalci 13 stanovanjskih poslopij. Brez strehe nad glavo je ostalo 600 ljudi. Dobrih 100 je nameščenih v hotelih ali zasebnih stanovanjih, ostali so pri svojcih. Nekaj ljudi se je lahko vrnilo na domove, a bo treba večino poslopi zaradi poškodb porušiti. Slišati je že napovedi, da bi prihodnje leto na kraju zrušenja avtocestnega viadukta Morandi lahko ostal že nov. Iz podjetja Autostrade per l'Italia so sporočili, da bi ga lahko zgradili v 5 mesecih.
V Barceloni so se s čustveno slovesnostjo poklonili žrtvam terorističnih napadov, ki sta pred letom dni pretresla katalonsko prestolnico in še enega bližnjih krajev. A tudi dan posvečen spominu na 16 žrtev ni uspel premostiti delitev o vprašanju katalonske neodvisnosti. Svojci so zaprosili za premirje v političnem sporu, ki ga še vedno sproža lanski poskus osamosvojitve te španske pokrajine. Kljub temu se je na avenijo Rambla, kjer je napadalec lani s kombijem podiral ljudi pred seboj, pojavil transparent s pozivom k izpustitvi katalonskih voditeljev, ki so pristali za zapahi. V Združenih državah Amerike bodo oblikovali skupino, ki bo nadzirala strategijo predsednika Donalda Trumpa do Irana. Vodil jo bo direktor političnega načrtovanja v State Departmentu Brian Hook. To je napovedal državni sekretar Mike Pompeo.
Delovna skupina za Iran bo usmerjala, poročala in usklajevala vse vidike delovanja State Departmenta v zvezi s to državo. Že blizu 40 let je režim v Teheranu odgovoren za nasilje in nestabilne odnose z ZDA in njenimi zaveznicami in partnericami ter tudi s svojim ljudstvom. Upamo, da bomo kmalo dosegli dogovor z Iranom, vendar moramo videti velike spremembe režima, tako znotraj kot tudi zunaj njegovih meja. Iranci in svet zahtevajo, da se Iran končno začne obnašati kot normalen narod.
Turčija je zagrozila Združenim državam Amerike, da se bo odzvala na morebitne nove ukrepe. Kot so sporočili iz Ankare, so na dosedanje že odgovorili skladno s predpisi Svetovne trgovinske organizacije, kot so dodali, bodo tako nadaljevali tudi v prihodnje. Washington je v začetku tedna podvojil ameriške carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčije. Ankara je na to odgovorila z zvišanjem carin na uvoz številnih ameriških proizvodov. Na zahodu Srbije je bil razkrit tabor za vojaško urjanje otrok. Tam so našli 34 dečkov in 10 deklic iz Srbije, Republike Srpske in Črne Gore. Stari so bili od 12 do 23 let. Odkritje je povzročilo precejšnje razburjanje v javnosti. Predsednik Aleksandar Vučić je poudaril, da to ni Srbija prihodnosti in da takih zadev ne bo dopuščal.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Svet zavoda Ptujske bolnišnice se je sinoči seznanil s problematiko gradnje tamkajšnjega urgentnega centra. Razpis za njegovo gradnjo je bil pred kratkim namreč razveljavljen, potem ko je bila sprožena revizija izbirnega postopka. Kot ob tem pojasnjuje direktorica bolnišnice Anica Užmah, bodo zdaj stekli postopki za čim prejšnjo objavo njegovega razpisa. Gradnja se bo najverjetneje podražila, saj so se cene v gradbeništvu zvišale.
Projekt urgence se nadaljuje, načrtovanje so preprojektirane projekta, sestanki z ministrstvom in seveda postavljanje temeljev na novo in mislim, da urgenca ni ogrožena. Zaenkrat je vsa odgovornost kaže na bolnišnici Ptuj, ostalo bomo seveda z projektanti še razčistili na predvidenem sestanku v naslednjem tednu.
Bolnišnica bo začela izvajati projekt kljub množici odprtih vprašanj. Na terenu bodo najprej opravili arheološke raziskave. Člani sveta zavoda so se seznanili tudi s tekočim poslovanjem bolnišnice. Ta v prvi polovici letošnjega leta beleži 525 tisoč evrov izgube, kar je po besedah Užmahove v skladu s finančnim načrtom. Podjetje Softnet, uveljavljeni ponudnik informacijskih in komunikacijskih storitev, je kot prvo v Sloveniji začelo ponujati storitev neposrednega dostopa do vsebin na Kitajskem z uporabo tamkaj najbolj popularnih oblačnih storitev. S tem slovenskim in evropskim podjetjem, ki delujejo na kitajskem trgu, omogočajo hiter dostop in neovirane možnosti razvoja aplikacij in rešitev za njihovo tamkajšnje poslovanje. Prispevek Roberta Božiča.
Tako kot si na zahodu življenja skoraj ne moremo predstavljati brez mobilnih naprav in računalnikov z dostopom do oblačnih storitev, je enako tudi na Kitajskem, le da je tam dostop do mednarodnega dela spleta precej počasnejši in v nekaterih delih celo nemogočen. Direktor podjetja Softnet Andrej Boštjančič takole pojasnjuje prednosti, ki jih prinaša njihova rešitev neposrednega dostopa.
To pomeni, da lahko razvijalci storitev, ki imajo svoje aplikacije nameščene pri ponudnikih oblačnih storitev na Kitajskem, se pravi Alibaba Cloud in pa Tencent Cloud, da lahko hitro in zanesljivo dostopajo do svojih aplikacij oziroma da omogoče povezave do drugih virov, ki jih za to uporabljajo.
To podjetjem, ki delujejo na pomembnem kitajskem trgu, omogoča, da hitreje razvijajo svoje storitve in jih brez omejitev prilagajajo potrebam tamkajšnjih uporabnikov. Podjetje Softnet je prvi operater v Sloveniji, ki to možnost ponuja tako slovenskim kot tudi evropskim podjetjem, pravi Boštjančič.
Skratka, večina ponuja storitev do oblačnih storitev Microsofta, Amazona in drugih. za ta kitajski del, za katerega mislimo, da je zelo pomemben, absolutno ciljamo na razvijalce iz celotne Evrope. Saj ta trg predstavlja večji spletni trg kot pa Severna Amerika, Evropa in Rusija skupaj.
Podjetje Softnet je na trgu prisotno že 22 let, predvsem kot specializiran ponudnik dostopa do interneta za podjetja. Pred dobrim letom pa so na slovenski trg vstopili kot tretji ponudnik virtualnega mobilnega omrežja oziroma kot sedmi ponudnik mobilne telefonije. Povezljivost ponujajo v kar 16 državah, poleg Slovenije še na Hrvaškem, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji, Nemčiji, Avstriji, Bolgariji, Romuniji, Albaniji, Rusiji, na Kitajskem, v Singapurju, Vietnamu in od lani še na Filipinih.
V dolini Vrata, ki se razteza od Mojstrane do vznožja severne stene Triglava, je na vrhuncu sezone ob koncih tedna dnevno od 300 do 500 vozil, a parkirišč je bistveno manj. Vozila dvigujejo prah po makadamski cesti, veliko je nepravilnega parkiranja in komunalnih odpadkov, zmanjšana je varnost kolesarjev in pešcev, v porastu je divje kampiranje. Kranjskogorska občina si prizadeva to umiriti. Novi prometni režim, ki ga načrtuje, bo preverila s promocijskim dnem. Dostop v dolino Vrat bo jutri omejila z zasedenostjo parkirišč znotraj nje, ostali obiskovalci bodo lahko svoje vozila pustili v Mojstrani in se do Slapa Peričnik ali do Aljaževega doma odpeljali z avtobusom oziroma se tja odpravili ali s kolesom ali peš. Več v prispevku Helene Škrlec.
Da prihaja zeleni dan, je jutrišnje dogajanje v dolini Vrat pogovor za naš radio strnil kranjskogorski podžupan, ki vodi projekt umirjenja prometa v njej, Bogdan Janša.
Cilj tega dneva je, da se čim več motoriziranega prometa zadrži v naselju Mojstrana, zato posebno pripravljenih parkiriščih. Za vse te je organiziran javni prevoz, obe stvari parkiranje in javni prevoz sta brezplačni. In v bistvu ta javni prevoz bo zelo gost, kar pomeni, da lastnikom vozila ali pa obiskovalcem ne bo potrebno prav veliko čakati za to, da bi nadaljevali pot v dolino.
Takšen režim bo veljal med 6. in 17. uro. V tem času bodo obiskovalce vsem obveščali reditelji in informatorji. Sodelovalo bo blizu 50 prostovoljcev.
Želimo, da je ta dogodek pravzaprav nek dogodek, v katerem bomo vsi zadovoljstvom začeli rekli, to je to, to smo naredili za dolino. Za našo sobivanje z dolino in z naravo.
Gre torej za preizkus morebitne dolgoročne rešitve za dolino Vrata. Kakšen bo odziv in ali se bo obnesla, bo jasno po analizi promocijskega dne. To bo predvidoma septembra. O vsem tem bomo govorili tudi v oddaji Doživetja narave ob 17. uri in 5 minut.
Šport.
Športni pregled bomo začeli z nogometom. Olimpija je brez težav stopila na zadnjo stopničko pred Evropsko ligo. Ljubljančani so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij zanjo tudi v gosteh premagali Helsinke. Včeraj je bil rezultat 4-1, prejšnjo tekmo so zelenobeli doma dobili s 3-0. Tako so skupno tekmece nadigrali kar 7-1.
Sigurno smo pričakovali boljši odpor, se posebej zaradi tega, ker se igral doma. Izgubili so 3-0, mogoče smo malo bolj pričakovali, da nas bo še bolj pritisnil. Čeprav, če pogledamo, mislim, da so probali, ampak da smo odzadi kontrolirali tekmo. Seveda pridemo včasih v situacijo, ko je nek rizik, ampak brez rizika ne moreš igrati lep fuzbal in ne moreš dajati golov toliko, kot smo jih zadeli.
Je povedal Branko Ilić. Mariborčani so medtem ostali brez evropske jeseni. V sinočnjem dvoboju z Rangersi iz Glasgowa v Ljudskem vrtu v Štajerski prestolnici niso uspeli nadoknaditi zaostanka 1-3 z prve tekme na Škotskem. Ekipi sta se razšli brez zadetka. Vijoličasti so tako po tretjem krogu kvalifikacij izpadli iz nadaljnega tekmovanja v Evropski ligi.
Za nami je nažalost tekmo, kateri nismo uspeli naslednji krog, kljub temu, da smo odigrali dobro tekmo, da so fantje prevladovali celo tekmo, da so si ustvarjali priložnosti, vendar enostavno ta večer ni bil tisti, v katerem imaš kanček sreče naklonjene. Mislim, da smo si zaslužili bistveno več, glede na prikazano in nažalost ne napredujemo.
Je povedal trener Darko Milanič. Belgijec Jesper Stuyven je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Beneluxu. Slovenski kolesar Matej Mohorič je na tako imenovanem zlatem kilometru dobil enega od sprintov. Končal je na 11. mestu. V skupnem seštevku je ostal vodilni. Slovenski lokostrelec Marjan Podržaj pa je na svetovnem masters prvenstvu v Švici osvojil naslov svetovnega prvaka v disciplini field z golim lokom. Nastopil je že z olimpijskim lokom, čaka ga še nastop na dvoranskem tekmovanju s sestavljenim lokom.
Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel, pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremensko poročilo. Popoldne bo pretežno jasno. V hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije ni izključena kakšna majhna, manjša ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje temperature bodo večinoma od 13 do 16, ob morju okoli 19, najviše dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo še naprej sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope ustraja šibko območje visokega zračnega pritiska. V višinah priteka k nam dokaj suh in postopno spet toplejši zrak. Nekaj podatkov za vreme po Sloveniji ob 15. Najtopleje je bilo v Novi Gorici in Ajdovščini 31 stopinj, 30 stopinj so namerili na letališču Portorož v Krškem in Lendavi, 29 na letališču Cerklje ob Krki, v Ljubljani, Črnomlju, Ilirski Bistrici in Radencih, 28 na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani, v Murski Soboti, Novem mestu, Bovcu, Celju, Litiji, Ravnah na Koroškem in v Velenju, 27 v Hrastniku, Kopru, Mariboru, Postojni in na Ptuju, 21 na Lisci in 10 stopinj na Kredarici. Posod je jasno do pretežno jasno, na Kredarici zmerno oblačno in na Lisci pretežno oblačno. Še vedno gneča in zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je dolg 5 kilometrov. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj je tudi na cesti Draženci Ptuj Puhov most. Zaradi popoldanske prometne konice je promet upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Starod, Metlika in Gruškovje.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Marjan Šarec izvoljen za mandatarja. Opozicija dvomi o dolgotrajnosti te vlade. Pred 99 leti so se Prekmurci odločili, da se želijo priključiti matičnemu narodu. Levica v zvezi z nakupom 8 kolesnikov že z novimi zahtevami do Peterčka. Vili Kovačič s pozivom za preiskovalno komisijo o drugem tiru. Vatikan, žrtve spolnih zlorab morajo vedeti, da je papež na njihovi strani. V Genovi v Italiji se nadaljuje iskanje pogrešanih v zrušenju viadukta. Vreme še naprej bo sončno in vroče. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravili Urška Hrast in Helena Škrlec. Brala sem Malenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:39.
Radio Ognjišče.